Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Maridel. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Australia na nawagang kumalma ang mga bansang sangkot sa giyera sa gitnang silangan. Balita mula sa Pilipinas, higit 2 milyong doses ng bakuna kontra COVID-19 darating sa bansa, pero mga residente nababagalan sa rollout nito. At sa sports, pambato ng Australiang si Ash Barty, pasok kaya sa Final 8 sa Rome? Sa detalye ng mga balita, binomba ng mga Hamas gamit ang malalakas na rocket missile nito, ang Ramon Airfield. Kaya inilipat na ang mga biyahe ng eroplano sa Ben Gurion International Airport. Sa ulat ng Israeli media, tumama ang bomba sa disyerto. Pero hanggang ngayon, patuloy din ang pambobomba ng Hamas sa teritoryo ng Israel. Bilang ganti, pinaulanan din ng Israel ang Gaza ng airstrikes kasama ang libu-libong sundalo. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, posibleng umanong lalala pa ang giyerang ito.
Ani lo ako lagi lakim siya na kulo bifne aslama.
I cannot tell you that we are not facing escalation. The intelligence we have says that it is very possible that there will be an increase in violence here in the coming days. There may be an exchange of blows here. And in cases like these, in order to suppress a riot, we need to use force, a lot of force. We will use it while giving full support to the Israeli police.
Samantala, nanawagan ngayon si Australian Foreign Minister Maurice Payne sa mga bansang sangkot sa mahidwaan sa gitnang silangan na kung maaari isang tabi muna ang galit at pag-usapan ng dalawang lider ang pangyayari bago pa marami ang magiging biktima ng karahasang ito.
Our strong view is that violence is no solution. No solution. Whether they are rocket attacks or indiscriminate acts that fuel the cycle of violence and bloodshed, they are also never justified. We have urged all parties to refrain from violent or provocative acts.
Sa iba pang mga balita, nagpahayag ng suporta ang bansang Amerika sa Australia sa kinakaharap nitong issue ng pakikipagkalakalan sa bansang China. Ayon kay US Secretary of State Anthony Blinken sa ginawang media conference doon na dinaluhan ni Australian Foreign Minister Maurice Payne, hindi nag-iisa ang Australia sa usaping ito. Pero sabi ni Payne, itataguyod ng bansa ang magandang relasyon nito sa bansang China.
The United States will not leave Australia alone on the field, or maybe I should say alone on the pitch, in the face of economic coercion by China. That's what allies do. We have each other's backs so we can face threats and challenges from a position of collective strength.
Samantala, tinapatan ni opposition leader Anthony Albanese ang 2021-2022 budget na inilabas ng Administrasyong Morrison. Ito ay sa pamamagitan ng paglalantad nito ng plano para sa itatayong $10 billion na pabahay, na ayon sa mga ito ay siguradong makakaya ng ordinaryong mamamayan sa bansa. Ayon sa Labor government, kasama sa plano ang itatayong 30,000 na murang housing na mababayaran lang sa loob ng 5 taon. 20,000 ay para sa mga kababaihang biktima ng domestic violence at ang natitirang 10,000 ay sa mga frontliners. Dagdag ni Albanese, maglalaan din ng pondo ito para sa 10,000 apprenticeship sa bagong energy na industriya. Buwelta din ito sa Morrison government, ang panahon ng pandemya ay dapat gawing kasangkapan upang gumawa ng panibagong oportunidad para sa ikasisigla ng ekonomiya. Di gaya ng inilabas ng pondo nito na pangmadali ang solusyon lamang para lang umano ay mailuklok muli sa susunod na eleksyon.
10,000 new apprenticeships will be available in renewable energy generation, storage and distribution, including in emerging technologies such as green hydrogen, energy efficiency upgrades, renewables manufacturing like batteries, and relevant agricultural activities.
Balita mula sa Pilipinas, inaasahang nasa 2.2 milyong dagdag na dose ng Pfizer COVID-19 vaccine mula COVAX facility ng World Health Organization ang inaasahang darating sa Pilipinas ngayong Mayo. Yan ay ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez. Sabi ni Galvez sa ABS-CBN, kalahati ng mga darating na dose ay ipapamahagi sa National Capital Region habang ang kalahati ay sa Cebu at Davao. Dagdag pa nito, maraming lugar pa sa bansa ang kailangang maglaan ng isang ultra-cold facility para paglagakan ng mga bakuna. Nasa 70 degrees Celsius kasi ang temperatura requirement para sa pag-iimbaka ng Pfizer vaccines. Samantala, nakatakda namang i-deliver ng sa Hunyo ang 70,000 doses o 1% ng kabuuang 7 million dose ng Moderna COVID-19 vaccines na binili ng pribadong sektor. Ayon sa ilang mga residente sa bansa, usad pagong pa din ang pagbabakuna dahil kahit mga populasyon ng mga matatanda di pa tapos ng unang dose. Natatakot na umano sila matapos mabalitaan na naroon na sa bansa ang bagong variant na virus mula sa India. Paliwanag ni Galvez, ginagawa nila ang kanilang makakaya at makakaabot din ang mga bakunang ito bago matapos itong taon. Target ng Pilipinas na mabakunahan ang 70 milyong populasyon bago matapos ang taon para makamit ang herd immunity. Sa huling tala, umabot na sa 2.5 milyong dose ng COVID-19 vaccines ang naiturok sa bansa. Samantala, sa iba pang balita, 6 na katao ngayon ang masusing sinusubaybayan ang kalagayan matapos sila umano ang mga taong close contact sa nagpositibo ng virus na taga Melbourne na nag-quarantine hotel sa Adelaide, kung saan sinasabing nahawaan ng coronavirus. Ayon sa Department of Health, ang 6 na kataong ito ay nagtatrabaho sa third floor ng Playford Hotel sa Adelaide noong panahong nakakahawa pa ang tinamaan ng virus na lalaki. Sa ngayon, naka-14-day quarantine na ang mga ito. Samantala, pina-isolate na din muli ng otoridad ng South Australia ang 10 katao nito na naroon sa hotel quarantine nang mangyari ang nasabing hawaan. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.54 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 47.87 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. At sa balitang sports, pasok sa finals ang pambato ng Australia sa larong tennis na si Ash Barty sa Italian Tennis Masters. Matapos talunin sa quarterfinals si Veronika Kudermetova ng Russia. Makakalaban ni Ash Barty si Coco Gauff sa Final 8. Si Gauff ay pinakabatang malalaro sa Amerika na nasa rank 100 sa Women's Tennis Association. Pero sa torneyong ito, sabi ni Ash, sa kanyang panayam sa 2GB Radio, nagkaroon din siya ng time, di lang sa paglalaro, pati na din para malibot kahit papaano ang Rome.
The other day, went down to the Coliseum, had a bit of a look and then walked back. But it's just nice to break up the day to get some fresh air. We've been fortunate with some pretty good weather this week, so it's been really enjoyable to get out in such a beautiful city.
Sa ulat panahon itong araw ng Biyernes, 14 ng Mayo taong 2021, maulap ang papawirin sa Perth at 23, malamig naman dahil maulan sa Adelaide at 17 degrees. Malakas ang pag-ulan din na mararanasan sa Melbourne at 14, mas maulan din sa Hobart at 12 degrees, pero sa Canberra, bahagyang maulap lang at 13 degrees, habang maaliwalas ang panahon sa Wollongong at 19. Magpapakita din si Haring Araw sa Sydney at 20. Ganun din ang panahon sa Newcastle at 22 degrees. Sunny din ang kadalhin sa Brisbane dahil maaraw at 25 degrees. Sa Cairns, mainit at 30. Pati na din sa Darwin at 34 degrees. At sa Maynila, masarap mamasyal dahil maaliwalas ang panahon at 30 degrees. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako, si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino, daghang salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? pakikinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.